Ja, i vinter så fikk jeg en forespørsel fra komiteen om å ha noen bibeltimer om de første kapitlene i første Mosebok. Da komiteen ba om det, så var jeg kanskje, må jeg si, litt ubetenksom. For jeg synes nok det, når jeg sitter utover vinteren og våren og jobber med disse her kapitlene, og forberedt timene da, at dette var vanskelig. Jeg må innrømme at jeg prekte over det før, og da synes jeg ikke det var så vanskelig. Så jeg sa det akkurat her om dagen, at han skulle slutte å preke når han begynner å nærme seg 50, for da er det så mye som blir vanskelig. Så må jeg nå nevne det da, bare som en sånn liten, jeg tror kanskje jeg har nevnt en historie før, men det kan være så god at det går an å ta en gang til. Det var en professor ved Universitetet i Oslo, i teologi, han tillyste en forelesning, og den skulle lyde noe som var nynorsk titel også, Stuttare oversyn over norsk kyrkesåge, kort oversikt over norsk kirkehistorie. Og han også hadde en tendens til å henge seg opp i detaljer, så da det første semesteret var over, så var han kommet til yngre hjernealder. Så jeg må innrømme det at når jeg begynte å jobbe med disse her kapitlene og disse versene til å begynne med her, så tenkte jeg som så at vi får i hvert fall håpe vi kommer fram til skapelsen. Da. Så bare som en sånn lite nevne på forhånd. Nå må jeg også innrømme det at når jeg sitter og jobber med disse tingene, så har jeg sendt ganske mange misunnelige tanker til den som kan hebraisk. For jeg har ikke tall på alle de ganger jeg har sittet og spekulert og undret av grunnen på betydningen av ord og uttrykk. Hvilke omfattende betydninger som ligger under et ords oversettelse til norsk. Hvilke sammenhenger for eksempel det er mellom ord her i disse kapitlene og sentrale begreper i Nytestamentet osv. Jeg kan bare nevne som et lite eksempel. Når det for eksempel i det andre verset i første Mosebok, der står at det var mørke over det store dyp. Så jeg spekler fælt på dette her mørke. Hva er det det siktes til? Er det mørke, rent fysisk? Eller ligger det andre og dypere meninger under? Vi vet jo det at mørke i det høyeste grad står for noe i det både gamle og det nye testamentet, at det har mange, at det er mye mening knyttet opp imot det begrepet. Så det er sånn som jeg spekulerer på. Og så det andre, og det er det at jeg som er lekmann, holdt jeg på å si, har ikke noen teologisk utdannelse, så synes jeg det er vanskelig å finne fram i litteratur som kan være til hjelp med mange av de spørsmål som melder seg når man arbeider med disse tekstene. Og det skyldes først og fremst, tror jeg, at mesteparten av dagens teologi har en ny tilnærming til disse tekstene som virker svært fremmed, for å si det på den måten. Jeg synes det er lite å hente der som kan brukes i forkynnelse. Så når jeg har sittet og jobbet i vinter, så har jeg på en måte gjenopplevd noe av det samme som jeg opplevde den gangen da jeg gikk på Norsk Lærerakademi og tok kristendom mellomfag. Det er 25 år siden. Da jeg var ferdig med grunnfaget, og så skulle jeg begynne på mellomfag, så var det sånn at der skulle vi blant annet skrive en semesteroppgave. Og da hadde jeg bestemt meg for det at da skulle jeg skrive en semesteroppgave som, hvor titlen skulle være omtrent som følger: Teologien som vitenskap og kirkelig disiplin. Men det var ingen lærer der som ville være veileder på en sånn oppgave. Så jeg måtte nå bare gi opp det prosjektet der. Bakgrunnen for at jeg ønsket å skrive en sånn oppgave, det var det møte som jeg hadde hatt med teologien på grunnfag. For jeg må innrømme at jeg mange ganger overhovedet ikke forstod, og nå 25 år etterpå fortsatt ikke forstår, hvordan alle de merkelige teorier og fortolkninger vi ble servert for innenfor de forskjellige teologiske disipliner skulle kunne gis en meningsfull funksjon i kirkelig menighetsliv. Legg merke til hva jeg sier. Jeg skjønte ikke på en måte hvordan alle disse teoriene, alle disse utleggingene og forklaringene, hvordan det skulle kunne overhovedet overføres og fungerer i forhold til menighetsliv. Derfor så må jeg nok si det, at jeg synes det var ganske forståelig da en av lærere våre, jeg skal ikke si hvem han var, etter at han hadde gjort rede for at det ytterst tvilsomt at Jesus har sagt det han ifølge Johannes 3 har sagt til Nikodemus, så sa han det etterpå, at de behøver jo ikke gå, reise rundt i norske kirker og bedus og si akkurat dette her da, sa han. Så det skjønner jeg jo godt hvorfor han sa. Men jeg må innrømme det at det var veldig mange sånne opplevelser som gjorde en både forvirret og litt frustrert, må jeg si. I vinter så dro jeg på biblioteket, og så lånte jeg meg noe litteratur om det gamle testamentet. Blant annet så lånte jeg meg en bok som behandler en del sentrale tekster fra gamle testamentet, da. Og forfatterne, det var lærere fra MF, fra Norsk Lærerakademi, og fra Misjonshøyskolen i Stavanger. Og jeg har lest nøye gjennom de cirka 60 sidene som tar for seg skapelsesberetningen og Edenfortellingen og en del om urhistorien i det hele tatt. Og jeg må innrømme det at det ytterst få spørsmål av dem som jeg var opptatt med, som jeg fikk noe som helst slags svar på. Det ble ikke behandlet i det hele tatt i grunnen. Men jeg fikk ganske omfattende innføring i formelle og tekniske sider ved teksten, og ikke minst hva den såkalte historiske fortolkning kommer til for slags resultater når man jobber med sånne tekster. Og jeg må innrømme faktisk det at det enkelte ganger underveis så måtte jeg nesten trekke på smilebåndet. Men det er kanskje, man burde kanskje ikke smile, men i hvert fall så fjernt virker det. Jeg kan ikke nevne sånn i samme farten at så lånte jeg en bok som er utgitt av Adventistene. Så et stort verk som går gjennom hele Bibelen. Og der satt jeg faktisk og kunne lese side opp og side ned og føle at dette her, det var jo til å forstå. Og dette synes jeg i og for seg at jeg kunne være enig og det var både oppbyggelig og så videre. Det er klart det er ting underveis som jeg stusset på der også. Men det var en litt merkelig følelse, må jeg si. Og så sitte og lese med ting skrevet av folk på lærerakademiet som vi på en måte nærmest har en slags forbindelse med selv og føler at her var noe helt utenfor og så sitter du og leser ting som utgitt av adventistene og så var det i og for seg mye der du både synes det var forstand over og som det som ga noe, synes jeg. Men jeg må innrømme det at noe av det som jeg har gjenopplevd i vinter da, det var det der som jeg opplevde på lærerakademiet, hvor det liksom har gått opp for meg hvordan teologien har kommet i klemme mellom på den ene siden å skulle være vitenskap på rent vitenskapelige premisser, og på den andre siden på en måte være en slags sånn kirkelig disiplin. Og jeg må nok si det at jeg synes at mye av den teologi som drives i dag, den er i stor grad blitt ren vitenskap, og i langt mindre grad en kirkelig disiplin. Men før vi nå går over til å lese noen vers fra skapelsesberetningen, så skal jeg lese et lite utdrag av en bok hos Olav Valen, som Olav Valen Svenstad har gitt ut. Hvor jeg synes han sier noe som er veldig viktig, og som vi kanskje skal ta med oss. Ord og troen heter han. I mange kretser hvor en er opptatt med åndelige spørsmål, er det i grunnen lite forstått hva det innebærer at Guds livet er et samfunn. Hovedordet for kristenliv er for så alt for mange slett ikke samfunn eller samliv, men opplevelse. Mange har dannet seg den forestilling om gudslivet at det liksom fører seg sammen i serier av opplevelser. Og disse opplevelser fremstilles ofte på mange forunderlige måter. En tenker, har et menneske mange opplevelser med Gud, så er det en sunn kristen og et åndsfylt menneske. Men uteblir opplevelsene, så er en syk eller verdsliggjort i sitt gudsliv. Følgelig tar en i bruk et slags åndelig termometer. Ved det vil en avlese stigninger og fall i varme og mindre varme opplevelser. Så litt lenger ut. Det er derfor et annet hovedord enn opplevelse som kjennetegner det kristne gudsliv. og det ordet opplysning eller lys. Et blikk på erfaringene vi gjør viser det. Når den vakte sjel fra dag til dag ser mer av sin synd og sin onde natur, da beror det på at Guds ånd opplyser ham gjennom loven om disse ting. Når et menneske kommer til frelsesvisshet og fylles av den fred og fryd den gir, da kan det nok fortone seg som en mektig opplevelse. Men ved nærmere undersøkelse er det overveldende i denne erfaring nettopp at en ved evangeliet får lys over hvordan det forholder seg med ens frelsessak. Hver gang et Guds barn kjenner seg velsignet i sin ånd ved å høre eller lese ordet, er velsignelsen fra en side sett nettopp at han får nytt lys eller mer lys i ordet. Her ser vi hvilken rolle lyset eller opplysningen i ordet spiller i Guds livet. Forskjellen mellom opplevelse og opplysning er grei nok. Den som opplever noe, får dermed noe som vel kan bli et skjønt og gripende minne, men det svinner igjen. Den derimot som opplyses, får ved det noe til varig eie for sin ånd, noe som ikke uten videre svinner og går over i minnenes verden, men som går inn som varig eie i hans ånds funksjoner. I kristens språkbruk pleier vi gjerne å uttrykke det slik, en kan ikke leve på gamle opplevelser, nettopp fordi de svinner bort. Men i all sann åndelig erfaring er det noe som ikke svinner, nemlig lyset i ordet, og på dette lys kan vi leve fortsatt. Ved opplysning i ordet vokser et Guds barn på vanlig måte sammen med Guds tanker, og eier i dette lys en stadig dypere og varig kontakt med Gud. Så da er det mitt håp foran disse bibeltimene at vi til en viss grad kan få noe lys over en del ting her, over disse sentrale tekstene. Og det er i hvert fall målet, at vi skal få litt lys, og kanskje noe mer lys enn vi har hatt før. Skal vi be sammen? Kjære gode Gud, vi takker for at det lys du har gitt oss, det er i din sønn som bærer navnet Ordet, og i Ordet. Derfor så ber vi at du også i denne time må opplyse vår formørkede forstand gjennom ditt ord, slik at vi kan få lys, lys i vårt hjerte og lys over livsvandringen. Amen. Nå skal vi lese fra første Mosebok, og jeg har bestemt meg for at vi skal faktisk lese de to første kapitlene i sammenheng. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, «Bli lys!» Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt, og det ble aften, og det ble morgen første dagen. Og Gud sa, «La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann.» Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen andre dagen. Og Gud sa, la vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne. Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord, vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen tredje dagen. Og Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelvelvingen og lyse over jorden. Og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen fjerde dagen. Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vannet i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen. Og Gud sa, «Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver etter sitt slag, fe og kryp og jordens ville dyr, hver etter sitt slag.» Og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen sjette dagen. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet menneske av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen. Der satte han menneske som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, og så livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pison, det er den som renner omkring hele landet Havila. Der er det gull. Gullet i dette landet er godt. Det er bedillium og onyxsten. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kus. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assur, og den fjerde elven er Fratt. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du visselig dø.» Så sa Herren, «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.» Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til menneske for å se hva han ville kalle dem. Det navnet menneske gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så gav menneske navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr, men for seg selv fant menneske ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over menneske, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, «Denne gangen er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke.» Først noen få ord om forfatterskap til første Mosebok, spesielt om Mosebøkene generelt. Jeg skal ikke bruke mange ord på det, for det er et så stort og omfattende spørsmål at jeg kan ikke gå inn på det. Det er egentlig et stort lerret å bleke. Men hvis du er spesielt interessert, så kan du slå opp i Illustrert Bibelleksikon. Der er det en 15-siders artikkel som gjør rede for en del forskjellige oppfatninger som knyttet til dette her med forfatterskap. Men jeg kan jo da nevne at i hvert fall Illustrert Bibelleksikon forsvarer den oppfatning at Mosebøkene i all hovedsak stammer fra Moses, og ble nedskrevet altså omkring år 1400 før Kristus. Terje Stordalen er det en som heter. Han har skrevet i den boka som jeg nevnte før, av disse som gikk igjennom disse tekster fra Gamle Testamentet. Han er altså MF-lærer. Han heller til den oppfatning at Mosebøkene er blitt redigert sammen til ett verk en gang mellom år 530 og 450 før Kristus. Altså ca. 900 år senere enn det Illustrert Bibelleksikon tenker seg. En såpass stor forskjell i avstand når det gjelder datering, den får selvfølgelig ganske store konsekvenser for fortolkningen og forståelsen av et verk. Jeg kan for en sammenlignings skyld nevne at Snorres kongesagaer, den er skrevet en gang mellom 1220 og 1230. Hvis vi tenkte oss at Snorres kongesagaer var skrevet i 1999, så skjønner jo vi at det for det første ville blitt et helt annet verk, og at forståelsen av det og fortolkningen av det ville bli en helt annen. Det sier seg selv, og enda så er det ikke 900 år gått siden Snorre skrev sin kongesaga. Nei, jeg er klar over at denne sammenligningen halter på mange måter. Det har med mange forhold å gjøre som ikke jeg skal gå inn på, men det er bare for å illustrere litt om hvilke konsekvenser det får når vi datere tilblivelsen av et verk såpass forskjellig. Så det betyr på en måte at det er ikke uvesentlig hvem som har forfattet et verk og når det er kommet til. Ikke minst er det der vesentlig for dagens teologer som jobber med det de kaller historisk eksegese, som i korthet går ut på å gjøre rede for hva har forfatteren ment, og hvordan har dem som levde i hans samtid oppfattet denne teksten. Og da er det nok så avgjørende når en tekst har kommet til, og hvordan den da ble forstått. Når vi nå har lest disse to første kapitlene i første Mosebok, kommer vi ikke utenom spørsmålet, hva slags tekst er dette her? Er dette en poetisk, billedlig og symbolsk fremstilling som skal formidle i hovedsak én grunnleggende sannhet, nemlig at det er Gud som er skaperguden, som står bak alle ting? En tekst altså som ikke forteller hvordan skapelsen er skjedd. I vår så bladde jeg i bok som han Børre Knudsen har eller det han som forfatter. Derfor noen bibeltimer han har holdt over disse her kapitlene. Og det siterer han fra en berømt gammeltestamentlig forsker som heter Gerhard von Rath. Og han behandler akkurat dette her, og han fremhever veldig sterkt at det denne teksten her vil si, fremfor alt, og det den gjentar og gjentar, det at det Gud som skaper. Det det vi må være opptatt av, det det vi må fokusere på. Vi må ikke la oss henge opp i dette totale avleggelse verdensbildet, for eksempel, som kommer til uttrykk i denne skapelsesberetningen. For gjør vi det, da mister vi fullstendig oversikten. Da tror vi at dette noe gammelt som helt uaktuelt. Men hvis vi liksom tar fast på det der ene, det Gud som skaperguden. Hvis vi har fått med oss det, da har vi fått med oss poenget. Jeg enig at det viktig, men spørsmålet om det riktig, sånn som han sier. Men det tydelig at han har så voldsomme komplekser altså i forhold til dette verdensbildet, at hvis vi skal begynne å ta detaljene her, så kommer vi helt på feil spor. Det hans utgangspunkt. En annen mulighet jo selvfølgelig at dette en faktisk beskrivelse av det som skjedde da Gud skapte. Det vil si at skapelsen av universet og jorden, med alt det det rommer, gikk konkret og historisk for seg nettopp slik som det fortelles. Og det ikke noe tvil om at i den største delen av kirkens historie så har disse kapitlene blitt oppfattet slik. Først utover på 1800-tallet kan vi vel si, under trykk fra den framvoksende naturvitenskap med sine vitenskapelige forklaringer på universets gåte og menneskets tilblivelse, og det jo forklaringer da som står i klar motsetning til de bibelske beretninger, først da begynte man også innen kirken å forlate den oppfatningen av dette her, at det var historisk korrekt, en historisk beskrivelse, og begynte å tolke disse her tekstene mer billedlig, overhistorisk, eller eksistensielt, forskjellige måter å si dette på, og så fremhever da disse her sentrale sannhetene, og så gikk man bort ifra en sånn konkret forståelse. Det gjelder selvfølgelig ikke alle som leser Bibelen, for det finnes jo folk som i høyeste grad, helt opp til vår tid, oppfatter dette her i tråd med den gamle, det gamle synet i kirken, at dette her en beskrivelse av noe som faktisk har funnet sted. Som har holdt fast altså på det vi kaller en forståelse av første Mosebok som en historisk beretning. Og at det faktisk da en vitenskapen som tar feil. Men jeg må si det når jeg med det samme berører dette her med forholdet mellom vitenskap og Bibel, så synes jeg på en måte det grunnlag for å stille spørsmål ved om det et så stort motsetningsforhold der, om konflikten så fundamental som det vanlig å regne med i dag. Jeg har nemlig en ganske klar følelse av at da ofte tenkes på det vi kan kalle klassisk naturvitenskap, altså motsetningen mellom Bibelen og den klassiske naturvitenskap, slik vi kjenner den fra siste halvdel av 1700-tallet og 1800-tallet og første halvdel av vårt århundre. Men at man da i liten grad tar med i betraktningen de store, ja grunnleggende, endringer som skjedd innenfor naturvitenskapen etter 2. verdenskrig. Jeg skal nevne en liten episode. 5-6 år siden, tenker jeg, så var det kurs for lærere oppe i Melhus der jeg er. Og det alltid sånn, når det kurs for lærere, så det ingenting som noe særlig å gå på. Aller minst for den som underviser i såkalte humanistiske fag, det alltid veldig trist. Men så måtte jeg på kurs, derfor så blir jeg trekt i lønn. Så var det sånn at fysikklærere og naturfaglærere på Grimse ungdomsskole, de hadde fått tak i en professor fra NTH, som det heter den gangen. En internasjonalt kjent professor i kjernefysikk. Han heter Sikveland, og han skulle holde forelesning om universets oppståen. Så tenkte jeg sånn at da går jeg på det. Jeg ikke naturfaglærer, men. Og så kom han opp, og så startet han sånn. Hvis noen hadde sagt til meg for 30 år siden at jeg skulle stå på en talestol eller på et kateter og si det jeg skal si i dag, så hadde jeg ledd og sagt, bare feid hele saken av banen. Det var så utenkelig for 30 år siden at jeg skal si det jeg nå sier, men nå gjør jeg jo det. Altså, det uttrykk for hvordan, altså, det feltet han jobbet innenfor, det hadde endret seg så dramatisk I løpet av 30 år. Altså dette her var jo da midt på 90-tallet, så det vi tilbake til midt på 60-tallet. Og det det jeg sikter til når jeg sier det at det ikke sikkert konflikten så stor som det vanligvis regnes med. Og det var jo litt underlig da, å sitte og høre på en fysikkprofessor stå og holde forelesning I fysikk og stadig operere med begrepet skapelsen og vår Herre. Det var et av de ordene som gikk oftest igjen I forelesningen hans faktisk. Og han var slett ingen kristen I det hele tatt, så det var ikke noen sånn kristelig livsoppfatning han la frem. Jeg skal vende tilbake til dette her siden. Det tror jeg kanskje kan være særlig aktuelt for en del ungdommer, kanskje det som går I skole enda. Fordi I skolen så foreleses dette gammel klassisk naturvitenskap. Altså der opereres det med bastante motsetninger mellom at en ting hva Bibelen sier, noe helt annet hva naturvitenskapen sier. Men jeg skal vende tilbake til det litt siden, når vi går gjennom tekstene. Men bare som en liten illustrasjon på at det har skjedd ting, også innen naturvitenskapen. En annen ting som det har vært fokusert mye på innen den teologiske forskning, at det stor likhet mellom disse tekstene I første Mosebok og religiøse tekster fra landene omkring Israel, for eksempel fra Babylonia og Egypt. Og det ganske symptomatisk I den der boka til disse her folka som jeg nevnte fra Lærerakademi og MF og Misjonshøyskolen, I det avsnittet som tar for seg første Mosebok I begynnelsen der, særlig skapelsen og så videre, så det et vel av illustrasjoner fra Babylonia og Egypt og alt mulig sånn, for å vise hvor nært dette her Når man ser på dette her med forholdet mellom da, og disse likhetene som mellom første Mosebok og disse religiøse tekstene, så blir den sene datering av Mosebøkenes tilkomst ganske interessant. For da kommer man til at Mosebøkene, de langt yngre enn de religiøse tekstene som de finner I Israels omland. Og følgelig ligger det godt an for å anta at Mosebøkene påvirket av og henter stoff fra disse religiøse tekstene. Og vi ser da også I dag at det svært vanlig å hevde at vi finner mytisk stoff I Mosebøkene, blant annet I urhistorien, som stammer fra Israels omverden. Nå synes jeg kanskje at det kan være på sin plass å nevne at det finnes faktisk teologer som har en helt annen oppfatning av den saken der, som har en helt annen tilnærming til det faktum at det finnes klare paralleller mellom ting I skapelsesberetningen her for eksempel, og religiøse tekster da, fra de andre landene rundt Israel. En tysk teolog som jeg har lest litt av, som heter Wilhelm Møller, han har for det første som utgangspunkt at såvel skapelsen som menneskets plassering I haven, vannflommen, fallet, alt sammen, det har skjedd slik som det beskrevet I første Mosebok. Det med andre ord ifølge Wilhelm Møller starten på menneskets historie, menneskets felles historie, alle mennesker. At historien om disse begivenheter blitt fortalt fra slektledd til slektledd bare helt naturlig. Enne Wilhelm Møller. Kanskje du nevner en parallell. Hvis du går inn I norsk folketradisjon, så vil du finne at det to sangtyper du vil møte igjen veldig mye. Og det ene sangene det knyttet opp imot Svartedauden, og det andre det Olav den Hellige. Altså en historisk begivenhet som har satt enorme spor I det norske folks minne. Og det har blitt fortalt I århundre etter århundre, For det var altså en så fundamental begivenhet at det sånn som folk har husket og husket og husket. Og alt som skjedde etterpå, selvfølgelig har de fortalt det. Mennesket var ikke noe annerledes den gangen enn nå. Dette har blitt fortalt fra slektledd til slektledd etter hvert som menneskene sprer seg utover verden. Det bare en naturlig sak. Og så da etter å ha blitt gjengitt muntlig I fra det ene slektsledd til det andre, kanskje over hundre år, tusener av år kanskje, så dette blitt nedskrevet på forskjellige steder til forskjellige tider. Og da inklusive de endringer som en slik muntlig tradisjon utsettes for I løpet av århundrer. Til forskjell fra disse beretningene så har vi en autentisk fortelling. En tilbakeskuende åpenbaring gitt til Moses ved den hellige ånd. Om akkurat samme historiske begivenheter. Dermed det for det første greit å forstå at det klare paralleller mellom første Mosebok og disse religiøse tekstene. Det nemlig samme begivenhet som omtales. Men samtidig det så greit å forklare de forskjeller som faktisk foreligger. For i første Mosebok der finner vi fasiten. Den autentiske beretning, mens de andre tekstene nedskriving av en mer og mindre lang muntlig tradisjon, med det muligheter for endringer en slik tradisjon utsatt for. Jeg må nok si det at personlig har jeg ganske stor sympati for den siste måten å se dette her på. Og enda et forhold som vi skal berøre før vi går over til selve teksten. Og det noe som vi kommer til å berøre i forbindelse med selve teksten noen ganger nå. Det at det mye bruk av symbolikk i disse tekstene. Vi møter både handlinger og utsagn og hendelser som har symbolsk mening. Og jeg synes nok det å merke det at når jeg leser teologiske fremstillinger i dag, så opereres det med en virkelighetsforståelse som går ut på følgende. Enten en tekst historisk, det vil si forteller det som faktisk skjedde, men da inneholder teksten veldig lite av symbolske handlinger og hendelser og utsagn og så videre. Eller så inneholder teksten slike symbolske handlinger, utsagn, hendelser, men da forteller ikke teksten en historie som faktisk har skjedd. I det minste det i alle fall, har den i alle fall ikke skjedd, den hendelsen, slik som det fortelles med all sin symbolbruk. Nå tror jeg får lov til å være litt personlig. Jeg har ganske klare forestillinger om at Gud historiens herre. Historien står i hans hånd. Og dette gjelder selvfølgelig i spesiell grad frelseshistorien. Altså historien om Guds plan for og virkeliggjørelse av sin frelse for menneskene. For det andre. I sitt verdensstyre, og ikke minst i virkeliggjørelsen av frelsen, tror jeg Gud opptrer som en stor dramatiker, iscenesetter og regissør. Jeg tror faktisk at Gud regisserer frelseshistorien som et stort drama. Med scener, med kulisser, med symboliske handlinger, med replikker og så videre. Ja, jeg tror faktisk det, at dette Guds drama, dette Guds teaterstykke, for å bruke det uttrykket, det som ligger under og danner faktisk forutsetningen for alle de dramaer som skapes i verden og realiseres rundt omkring på verdens teaterscener. Nå det jo da sånn, da, dessverre, at ordet teater har fått en nok så nedsettende klang i en del folks ører. Men hvis vi tar ordet i sin opprinnelige mening, synes jeg vi godt, uten å trekke frelseshistorien ned i skitten, kan si at frelseshistorien utfolder seg nærmest som et teater. Det vil si en skueplass, det jo det teater betyr. En skueplass hvor Gud regisserer alt slik at vi skal se og forstå. Derfor så gjentar jeg en gang til, så vidt jeg i stand til å se, Gud en stor dramatiker, og jeg skal eksemplifisere det. Hvis en tar for eksempel det som skjer i forbindelse med Jesu fødsel, hvordan det regissert, herberget i Betlehem, hvor det ikke var rom som ble stengt. Symbol på jødene som kom til å stenge denne frelser ute når han kom. Jeg har sett en stor italiensk filmskaper, han har laget en svær sak som heter Jesus fra Nazaret. Og det er veldig interessant å se når kunstnere griper tak i sånne ting, for de ser alt dette her, og de får det fram. Jesus som blir født i en stall, en krybbe, symbol på Jesu fattigdom og solidaritet med de som fattige, selvfølgelig. Lyset på marken, over hyrdene, symbolet på Guds hellighet, Og de som har fått møte Guds hellighet, som drives til Jesus, til frelsen. Fordi Guds hellighet har avslørt deres situasjon. Alt dette er jo symbolikk. Og da får jeg den følelsen at når teologene ser det her, så får de vitenskapelige komplekser. Og det resulterer i at man nærmest slår fast at det ikke skjedde, det vil si rent historisk, slik Lukas forteller. Det er en symbolsk og en poetisk fortelling. Mest sannsynlig er hvis Jesus født i Nazaret, utifra det jeg har sett en del steder. Da. Men når Lukas har lagt det til Betlehem, så skal det jo passe, for det skal passe med det gamle testamentet, og så alt dette andre er også sånne poetiseringer, som i og for seg sier noe, men som ikke har skjedd da. Jeg tror i grunnen at Lukas forteller historien om Jesu fødsel, ja. Og at det var Gud selv som dramatiserte denne historiske hendelse, slik Bibelen forteller det. Nå er det jo sånn da, at det er mange kristne i dag som er sterkt imot bruk av drama i kristens sammenheng. Og når man ser mye av de dramaer som brukes i dag, så kan jeg godt skjønne det. Men det er ikke noe annerledes der enn når det gjelder musikken. Når man ser hva som utfolder seg av musikk i kristens sammenheng i dag, så skulle det jo egentlig blitt bruk mot bruken av musikk også. Men da vil jeg nok si det at den som er mot drama burde ta for seg Bibelen og se hvordan Gud selv, for å forkynne frelsen gjennom årtusener, dramatiserer frelseshistorien. Og jeg synes ikke det finnes noe mer overbevisende eksempel enn det som skjedde da selve frelsesdrama ble fullendt på Golgata. Og jeg skal nevne noen få eksempler derfra også. For det første, Jesus ble ikke henrettet på etter jødisk vis. Jødene, de stenet jo folk til døde. Han ble henrettet etter romersk vis. Med det resultatet at han ble henrettet med sine armer rakt ut. Jesus dør med en åpen favn. Og det er selvfølgelig symbol på at nå er faderfavnen åpen. Nå står den åpen. Han dør med en forbryter på hver side. Og i utgangspunktet så spotter jo begge to. Men etter en tid omvender den ene seg og ber om at Jesus skal komme han i hu. Og det er symbol selvfølgelig på at alle mennesker i utgangspunktet er spottere, er motstandere. Men så er det noen som vender seg til Jesus og får være med han i paradis. Samtidig splittes de to forbryterne av Jesus som henger midt imellom. Og det er selvfølgelig et bilde på hvordan menneskeheten i verden deles helt konkret i to av forholdet til Jesus, av Jesus også. Og så ikke minst, hvordan Gud lar være talende kulisser, det vil si storm, lyn, torden, mørke og så videre, som symbolsk taler om det store kjærlighetsdrama som faktisk utfolder seg der og da. For dette med korsfestelse var ikke noen uvanlig sak der. Men så skjer denne ene korsfestelsen som er en bare en i rekken av mange, men det er det store drama, og så må regissere Gud dette her med kulissene rundt omkring. Hvordan her overvinner kjærligheten ondskapen? Og det er en kamp på liv og død. Det sier Gud gjennom sin bruk av været og naturfenomener. Og så til slutt, bare for å nevne det, hvordan forhenget foran det aller helligste revner ovenifra og ned, som bilde på at nå åpner Gud veien inn til det aller helligste for alle. Nå er veien åpnet. Det er selvfølgelig igjen en regissering. Det er igjen en kulisse som Gud bruker for å forkynne oss hva dette her handler om. Nå kan du komme inn i det aller helligste uten at Guds hellighet ødelegger. Jeg tror at dette skjedde sånn, ja. Det er min overbevisning at det er sånn. Selv om dette her, det er handlinger, hendinger, replikker og så videre, som har en dyp symbolikk i seg, så tror jeg godt at det kan skje på samme måten. Og jeg tror på sett og vis det gjelder også det som står i Første Mosebok. At selv om det er mye symbolikk der, så betyr ikke det at det ikke nødvendigvis behøver å ha skjedd. Nå var det i grunnen litt godt å når Söderlund citerade Odeberg här. För jag må innrømme det att jag syns det har varit vanskligt. Och många ting som jag trodde var klart och grejt för, det syns jag inte är så klart och grejt längre. Så det är mycket av det I dessa texten som jag kommer att beröra som är så pass dunkelt och vanskligt att jag ja, det är närmast oförståeligt för mig mycket av det. Så det betyder inte att jag kommer att stå här och servera en mängd facitsvar på hur vi ska förstå dessa ting här. Men jag ska ta upp några av de spörsmål som kan och kanske ska melde sig hos oss I möte med dessa texterna. Jag husker, jag har vuxit upp på bedehuset. Och där hade vi det alltid sån att det var så, du ska ta Guds ord akkurat som det står och tro det sånt som det står, blev det sagt. Och det har jag alltid alla år syns varit väldigt lätt. Och när jag då börjar se ja så kommer jag till ja vad är det egentligen som står? Jag tror kanske lite I den tradition vi växte upp I så var det sån att det var lite tvilsamt att jag hade sån. Skulle vara så grejt och lätt att ta det som det stod och färdig med det. Det är inte så lätt. Men det har kommit till att det kan vara något att arbeta med och förstå det. Därför så kommer jag undervejs till att antyda olika tolkningsmöjligheter och jag kommer också till att peka på ting som jag inte är I stand att ge någon förklaring på och något svar på. Men jag hoppas kanske att det kan vara en inspiration för dig och också mig då till att fortsätta att arbeta med och grunna på dessa texterna, spörsmål som är knutna upp emot det som vi ställer oss inför. Och då ska vi vara klara över det att det är faktiskt knutna ganska stora löfter till det att arbeta med och grunna på Guds ord. Det är en verksamhet som bär frukt I sin tid som det står hos psalmisten. Och om vi inte skönner allt nu så är det I vart fall kan det ju ge oss lite ljus när det gäller framtiden. Jag ska så vitt starta lite grann med någon texter här för vi är slutar idag. Och vi lägger ju märke till det att det I skapelsesberättningen så är det en sån märklig formulering. Och det blev aften och det blev morgon första dag och det blev aften och morgon andra dag och så vidare. Hos en fortolker så står det sån att det är inte något märkligare det där att än att det är en judisk måte att tänka tiden på. Jødene tänkte säger han tiden sån att en dag den slutar inte om aftenen och så kommer en ny dag morgon efterpå. Men den nya dagen den börjar först alltså ut på morgonen nästa dag. Jag är inte säker på om det är rätt det. Men där han skriver nog det. Dessa här gammaltestamentsforskare på MF, de säger det att detta är något särskilt detta är det här. Det finns bara det exemplet här på att tänka dagen på den måten. Och därför så säger de det att men det gör ju inte något vanskligare likväl. Annat än att vi skönjer ju hur den första dagen slutar och hur den andra dagen slutar. Jag kan inte säga varken det ena eller det andra, jag bara ser att det är olika uppfattningar av det. En ting till som jag har grunnat väldigt mycket på. Och där har jag läst I olika skrifter och jag har rådfört mig med folk som jag anser för att vara kloka människor med ljus I Guds ord. Och jag har inte fått något entydigt svar. Och jag måste säga att jag har heller inte kommit till något klart resultat själv. Och det är följande. Är allt som står beskrevet I de fem första verserna relaterat till första skapelsedag? Vi ska läsa de fem första verserna där igen. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt, og det ble aften, og det ble morgen første dagen. Alt det som står der, skjer det på første dag, første skapelsesdag? Eller är det möjligt att förstå det sån att de två första verserna omhandlar något som sker för sex dagars verket börjar? Som vi ser nedover I skapelsesberättningen så börjar varje dag med och Gud sa eller då sa Gud. Och det ser vi att det utsagnet kommer först I vers 3 här. Betyder det alltså att universet blev skapt før på en måte Gud setter I gang med dette her seksdagersverket sitt. At det her snakk om en skapelse som skjer I begynnelsen, langt I en slags sånn urtid, I det som kalles I begynnelsen. Og så har du et langt tidsrom hvor jorden øde og tom, og det var mørkt, og Guds ånd svevet over vannet. Og så starter seksdagersverket. Jeg tror det ganske tydelig at Øyvind Andersen, han mener at det sånn vi skal oppfatte det. At seksdagersverket begynner I vers 3. Og det flere andre som jeg har sett, fortolkere, som også ser det på samme måten, at det der det begynner, seksdagersverket I vers 3. Leif Mikkelsen derimot, I den kommentaren som utgitt på Bibelverket av disse kristelige forlagene her I landet, han mener at alt som står I de første fem versene hører med til første skapelsesdag. Men uansett så tror jeg vi skal være enige om det at når det står det at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, så siktes det der til universet. Altså himmelen der sikter ikke til himmelvelvingen, for hvis dere ser nede I vers 8, så lager Gud himmelvelvingen der. På den andre dagen. Så himmelvelvingen, sånn som vi kjenner den over her, den kan det knapt nok siktes til der I vers 1. Og det noen som sier det at jødene, de hadde ikke noen eget begrep for det vi kaller universet. Derfor så kalles det himmel og jord. Så her det altså universet som skapes da I begynnelsen. Hvis det da sånn at disse to første versene betegner noe som går forut, og de tre følgende noe som da starter seksdagersverket, da kan det jo hende at det ligger veldig mye gjemt I disse to versene her, som egentlig ikke kommer til uttrykk heller, fordi det på en måte faller utenom det som Gud åpenbart for oss. Og hvis du ser i illustrert bibelleksikon, så vil du legge merke til at det finnes veldig mange teorier om dette her. Jeg skal bare nevne helt til slutt nå en teori som går ut på det at seksdagersverket, det et slags restitusjonsverk. Altså at egentlig de to første versene her skildrer en skapelse med en katastrofe. Jeg skal så vidt vende tilbake til det. Og så starter Gud et seksdagersverk som en oppbygging etter en katastrofe. Jeg skal så vidt vende tilbake til det I morgen. Men det mange fortolkninger av disse tingene. Jeg tror vi bare skal slutte der, ja, og så kan vi fortsette I morgen.